Προσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό με δύναμη, με υγεία, με ευημερία και ειρήνη. Τώρα, αν... καλά, είχαμε επίδειξη ισχύως, υπήρξε επίδειξη ισχύως, αυτό να λέγεται, αλλά αν καταλάβαμε καλά από αυτά που είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος Πούτιν, δεν ανακοινώθηκε ούτε η συντέλεια του κόσμου, ούτε η νίκη στο Ντονμπάς, δεν είπε τίποτα για τα μελλοντικά του σχέδια, ούτε κήρυξη του πολέμου είχαμε. Τώρα, μας είπε ο πρόεδρος Πούτιν ότι η Δύση προετοίμαζε επίθεση στη γη μας, στο Ντονμπάς και την Κριμαία. Και η Ρωσία είπε ότι έδωσε προληπτική απάντηση στην Ουκρανία, έκανε προληπτική απόκρουση στον εισβολέα. Τώρα εδώ, για άλλη μια φορά προσπάθησε να εμφανίσει την Ρωσία σε άμυνα που της επιτίθενται οι εχθροί της. Προσπάθησαν, είπε, να κάνουν μια παράδεκτη ανάπτυξη δυνάμεων δίλα μας για το ΝΑΤΟ και εμείς το αποτρέψαμε αυτό. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια νίκη και να την πλασάρει ο πρόεδρος Πούτιν στη Ρωσία και στον ρωσικό λαό, ότι ήρθαν δίπλα μας και εμείς το αποτρέψαμε αυτό. Εστίασε στο Ντονμπάς 2 ή και 3 φορές. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα του πολέμου. Εστίασε πάρα πολύ σε αυτό, πρέπει να το είπε 3 φορές, μίλησε για το Ντονμπάς. Και βέβαια είπε ότι θα πραγματοποιηθούν διάφορα σχέδια για την ειρήνη και ότι η Ρωσία, και αυτό ας το κρατήσουμε για την επόμενη μέρα, είναι υπέρ της ίσης και αδιαίρετης ασφάλειας. Ίσως και αυτό είναι ένα μήνυμα για την επόμενη μέρα. Τώρα, η Ρωσία πράγματι έψαχνε μία νίκη την ημέρα της νίκης, μόνο που αυτή η νίκη είναι δύσκολη. Και δεν γνωρίζουμε, ακόμη και αν υπάρξει, αν αυτή η νίκη θα έχει διάρκεια. Όμως, πέρα από τις ρωσικές αποτυχίες στο πεδίο, υπάρχει και μια άλλη κραυγαλαία ρωσική αποτυχία. Η ανάλυση για την πολιτική πραγματικότητα της Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο περίμενε μια γρήγορη νίκη, ότι ο Ζελένσκι και οι συνεργάτες του θα έφευγαν γρήγορα από την Ουκρανία, θα έβρισκαν καταφύγιο σε δυτικές βίλες και δυτικά θέρετρα. Περίμενε επίσης, πίστευε, ότι κορυφαίοι αξιωματούχοι της Ουκρανίας, κυρίως από τις ρωσόφωνες περιοχές, ότι θα άλλαζαν ευχαρίστω στρατόπεδο. Πίστευε επίσης ότι ο κόσμος, οι πολίτες, θα έρεναν με λουλούδια τους Ρώσους στρατιώτες και τα ρωσικά άρματα μάχης. Η πολιτική μοιοπία ήταν πιο σημαντική στα ανατολικά της χώρας, σημειώνουν αναλυτές. Όλες και όλες οι Ουκρανοί έχουν ανοίξει 38 υποθέσεις προδοσίας, και όλες με στόχο αξιωματούχους χαμηλού επίπεδου. Οι Ρώσοι, λένε ξένοι αναλυτές του Times της Νέας Υόρκης, δεν μπήκαν καν στον κόπο να φλερτάρουν τους Ουκρανούς. Απλώς έθεσαν απαιτήσεις. Το ίδιο έκαναν και στις προσεγγίσεις τους με πολιτικούς στην Ουκρανία. Θεώρησαν ότι απριόρι είναι στο πλευρό της Ρωσίας. Απέτυχαν παταγωδώς και σε αυτές τις προσεγγίσεις. Η σημερινή 9η Μαΐου έχει ένα διαφορετικό νόημα. Σήμερα στην Ρωσία γιορτάζεται το ανάποδο αυτής της νίκης. Μια λατρεία νίκης και ένας ύμνος στην ειρήνη και στην ελευθερία μετατρέπονται σε μια λατρεία πολέμου. Οι μαθητές δίνονται στρατιωτικά, ακόμα και οι δημοσιογράφοι, σε μια κατεύθυνση στρατιωτικοποίησης της ρωσικής κοινωνίας, ενώ την ίδια ώρα πολεμικές ταινίες εκθιάζουν ότι οι μάχες της Ρωσίας ήταν πάντοτε δίκαιες. Ένα αυτοκόλλητο κολλημένο σε προφυλακτήρα αυτοκινήτου γράφει το εξής: μπορούμε να το ξανακάνουμε. Ο σεβασμός της Σοβιετικής νίκης παρέχει στον Πούτιν ένα βολικό αφήγημα ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Μόνο που και εδώ ο πρόεδρος Πούτιν κάνει λάθος. Ο κύριος Πούτιν και η Ρωσία του είναι εισβολείς. Είναι αυτοί που ευθύνονται για τις σφαγές στην Μπούσα, τη Μαριούπολη, το Χάρκοβο και αλλού. Ούτως ή άλλως κινείται πολύ μακριά από την απελευθέρωση της Ευρώπης. Και η σημερινή ετήσια εκδήλωση, η Μέρα Νίκης, μετατρέπεται σε μια επίδειξη δύναμη στρατευμάτων, αλλά και στρατιωτικών μέσων και δυνατοτήτων, με στόχο κατακτήσεις ξένων εδαφών, καθώς και την δημιουργία νέων ζωνών επιρροής. Μόνο που ο πρόεδρος Πούτιν, αντί να πανηγυρίζει για την ανατροπή της Ουκρανικής κυβέρνησης και την κατάληψη του Κίεβου, συμβιβάζεται με την κατάληψη του μεγαλύτερου τμήματος της Μαριούπολης και τις αναφορές του στον Ντονμπάς. Τα περισσότερα μηνύματα που εκπέμπονται σήμερα από την ρωσική ηγεσία απευθύνονται σίγουρα στον ρωσικό λαό. Ωστόσο, είναι προφανές, έγινε προφανές, ότι τα μηνύματα αυτά απευθύνονται και στη Δύση και πρωτίστως στην Αμερική. Τώρα, για να έρθουμε και στα δικά μας, όλα είναι δικά μας τελικά, είχαμε μεγάλη συμμετοχή, είναι αλήθεια, στην περίπτωση του κινήματος αλλαγής, δηλαδή για να ξαναγίνει το κίνημα αλλαγής, ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Και η συμμετοχή είναι καλό, είναι θετικό για τη δημοκρατία μας. Μοιάζει, αλήθεια μοιάζει, σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε που το ΠΑΣΟΚ ξαναβαπτιζόταν κοινάλ, σαν να ντρεπόταν για τη φθορά του ιστορικού ονόματός του. Χρειάστηκαν κάποια χρόνια για να ξαναγίνει η χθεσινή ντροπή, σημερινή δόξα, σημερινή χαρά και ανακούφιση. Και ίσως σε λίγους μήνες ελπίδα διεξόδου από την κρίση. Ξεκίνησε ως πλάκα, ως περιπεκτικό σχόλιο στα social, σχεδόν μια λυρική αναπόληση των ωραίων ημερών. Τότε με το ΠΑΣΟΚ που είχαμε χρήματα, που περνάγαμε καλά, που πηγαίναμε διακοπές. Η ιστορία αυτή όμως ήταν στην αρχή πλάκα, αλλά βρήκε απήχηση και στη νεολαία. Με αναφορές στον Ανδρέα, έστω και αν τον Ανδρέα η νεολαία τον είχε δει μόνο στις τηλεοράσεις και τον είχε ακούσει σε κάποια ιστορική επέτειο. Όμως τελικά αυτή η νοσταλγία, η πολιτική νοσταλγία, δεν ήταν κάτι το τόσο αφηρημένο. Μετεξελίσσεται σε ένα κοινωνικό ανακλαστικό που μοιάζει να έχει διάρκεια. Το είδαμε με την εκλογική νίκη του κυρίου Ανδρουλάκη, το βλέπουμε σήμερα με την ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Θα μπορούσε να υποστηρίξει τολμηρά κανείς πως διαμορφώνεται μια κοινωνική πολιτική μαγιά που ενδεχομένως θα διαμορφώσει μια νέα δυναμική για το ΠΑΣΟΚ και την σοσιαλδημοκρατία. Ίσως είναι νωρίς για μια τέτοια εκτίμηση, όμως υπάρχουν σημάδια. Το σίγουρο είναι ότι ένα μέρος των πολιτών είναι απογοητευμένο από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου και ψάχνει ελπίδα, ψάχνει να κρατηθεί από κάπου, ακόμη και από τις αναμνήσεις του. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι αναμνήσεις είναι μια τεράστια πολιτική πρίκα και που ενίοτε διαμορφώνουν νέα πολιτικά δεδομένα. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν επιστρέφει. Μένει να αποδειχθεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει προλάβει να φθαρεί. Το κόμμα του ωστόσο βαρύνεται με την βαριά φθορά του κυβερνητισμού. Είναι ταυτόχρονα παλιό και νέο. Αυτό θα μπορούσε να έχει και τα θετικά του. Το παλαιό δηλαδή να συμβολίζει μια εμπιστοσύνη και σιγουριά και το νέο την ελπίδα που όλοι έχουμε ανάγκη. Βεβαίως υπάρχουν και οι άποδες αναγνώσεις. Το παλαιό να συμβολίζει τη φθορά και το νέο την ανασφάλεια. Σίγουρα είναι από τα μεγάλα στοιχήματα για τον κύριο Ανδρουλάκη, στις πλάτες του οποίου πέφτει μεγάλο βάρος. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κύριο Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Φάκας, 210-60-09-604-605, τα τηλέφωνά μας, πρώτο ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Μεγάλες προσδοκίες είναι το βιβλίο που προσφέρουμε σήμερα από το μετέχμιο, το υπογράφει ο Ολλανδός δημοσιογράφος Μακ Χέιρτ, ένα εξαιρετικά επίκαιρο βιβλίο για τον Πούτιν, τον ΝΑΤΟ, την Κρυμαία, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα, προσφυγικό, μεταναστευτικό. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη προσδοκίες για τα δύο αντίτυπα από το μετέχμιο, μεγάλες προσδοκίες, επαναλαμβάνω το βιβλίο. Και βέβαια συνεχίζεται ο διαγωνισμός για το κρασί Μεσχέ Νικολά, μια εξάδα που θα κληρωθεί την Πέμπτη σε έναν τυχερό. Η λέξη κλειδί για αυτό το μεγάλο δώρο είναι η λέξη κρασί, πάλι στο 54-160. Θέλουμε οπωσδήποτε όμως και το όνομά σας και το τηλέφωνό σας, ώστε να είναι εύκολη η επικοινωνία. Τώρα, ευθύς αμέσως, θα περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας. Είναι ο κύριος Τάσος για την εκπομπή, Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Γεια σας.
Καλή εβδομάδα, καλημέρα από τις Σέρες.
Καλημέρα από τις Σέρες. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω τι έχετε καταλάβει από την ομιλία Πούτιν. Εμείς καταλάβαμε από αυτά που είπε ότι δεν ανακοινώθηκε ούτε η συντέλεια του κόσμου που έλεγε το Reuters, ούτε η νίκη στον Ντονμπάς, δεν είπε τίποτα για τα μελλοντικά του σχέδια, ούτε είχαμε και την κήρυξη πολέμου.
Δύο πράγματα τα ξεχώριζα, κύριε Σκιαφάκα. Από τη μία είδαμε μία επίδειξη ισχύως στην παρέλαση σήμερα, λογικό και αναμενόμενο, και από την άλλη ο κύριος Πούτιν προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Αυτές είναι οι δύο βασικές παρατηρήσεις που εκτιμώ ότι απορρέουν από τα σημερινά γεγονότα και από τις εικόνες που είδαμε, και τα γεγονότα είναι σε εξέλιξη ακόμα με τις εκδηλώσεις από ό,τι ξέρω στη Ρωσία. Παρ' όλα αυτά διακρίνω μέχρι στιγμής ότι μίλησε για μια απαράδεκτη απειλή και περιέγραψε την εισβολή στην Ουκρανία ως προληπτική απόκρουση εναντίον του εισβολέα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι προσπαθεί να χτίσει ένα θύμα για να δώσει θεωρητική υπόσταση στη παράλογη και παράνομη εισβολή των ρωσικών δυνάμεων εναντίον της ίδιας της χώρας εμπροκειμένου της Ουκρανίας.
Το είπαμε και εμείς στο ξεκίνημα. Προσπάθησε να εμφανίσει για πολλωστή φορά, είναι αλήθεια, μια Ρωσία σε άμυνα που της επιτίθενται οι εχθροί της.
Ακριβώς. Και μάλιστα συγκρατώ και τη φράση ότι η Δύση ετοιμαζόταν να συμβάλλει στη γη μας, στην πατρίδα μας, είπε ο κύριος Πούτιν.
Προετοίμαζε επίθεση στη γη μας.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν έχει δύο αναγνώσεις. Από τη μία είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι προσπαθεί να δώσει ορητική υπόσταση σε ένα παράλογο αφήγημα. Και από την άλλη να τονώσει τον πατριωτισμό των Ρώσων. Διότι η ιστορία δείχνει ότι η Ρωσία σήμερα είναι σε μία ανοιχτή εντός εισαγωγικών σύγκρουση με τον δυτικό κόσμο. Και άρα υπάρχει μια συνωμοσία σε βάρος της Ρωσίας, απέναντι στην οποία πρέπει οι Ρώσοι ενωμένοι να απαντήσουν, να αντισταθούν.
Δεν είναι η πρώτη φορά που τα έχει πει αυτά, κύριε Χατζηβασιλείου. Το θέμα είναι αν μπορούμε να διακρίνουμε μέσα από αυτές τις γραμμές που διαβάζουμε τα μελλοντικά του σχέδια. Δεν είναι εύκολο. Κρατάω αυτό που είπε για τον Ντονμπάς. Αναφέρθηκε στον Ντονμπάς τρεις φορές. Εστίασε λοιπόν στον Ντονμπάς και απλά αναρωτιέμαι αν σημαίνει κάτι αυτό για την επόμενη μέρα του πολέμου. Αν θα θελήσει να διαπραγματευτεί ή να σταθεί σε σχέση με την Ουκρανία και την Δύση στο κομμάτι αυτό της διαπραγμάτευσης στον Ντονμπάς. Γιατί αυτές οι τρεις αναφορές.
Και όχι μόνο αναφέρθηκε στον Ντονμπάς, αλλά στην ουσία και είδατε ότι μίλησε για μια περιβόητη εισβολή των Ευρωπαίων στον Ντονμπάς. Άφησε να νοηθεί ότι η Δύση ετοίμαζε επιχείρηση εναντίον του Ντονμπάς.
Τι
σημαίνει λοιπόν αυτές οι αναφορές του, πολύ σωστά λέτε κύριε Σκιαφάκα, ότι το μείζον ζήτημα για τη Ρωσία σήμερα είναι η Ανατολική Ουκρανία. Τα αρχικά σχέδια περί ανατροπής της κυβέρνησης Ζελένσκι, περί ελέγχου του Κιέβου και όλα τα συνακόλουθα δεν έχουν υλοποιηθεί. Επομένως η Ρωσία στρέφει το ενδιαφέρον της αποκλειστικά και μόνο στην Ανατολική Ουκρανία. Ποιο είναι το ζήτημα τώρα? Ήταν de facto ελεγχόμενες περιοχές. Τώρα το θέμα του είναι ο de jure έλεγχος των περιοχών.
Εδώ μπορεί να συμβεί, διαβάζω για παράδειγμα σε ξένα πρακτορία, ότι μέχρι τις 15 του μήνα, του Μαΐου, θα έχουμε δημοψηφίσματα, με ή χωρίς εισαγωγικά τα δημοψηφίσματα.
Ακριβώς, αυτό θα σας έλεγα, ότι το επόμενο εργαλείο που θα μπορούσε να μετέλθει ο Πούτιν είναι η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, αναλόγων με εκείνα που είχαμε δει στην Κρυμαία πριν από 8 χρόνια, για να επικυρωθεί από την Λαϊκή Βούληση, εντός εισαγωγικών, η ανεξαρτησία των ανατολικών επαρχιών της Ουκρανίας. Και προφανώς, εδώ τώρα έχουμε δύο ενδεχόμενα, δύο σενάρια. Εάν αυτό γίνει, η επόμενη μέρα, κύριε Σκιαφάκα, θα έχει είτε την ενδεχόμενη ενσωμάτωση των ανεξαρτήτων εντός εισαγωγικών περιοχών στη ρωσική επικράτεια, ξανά όπως το είδαμε στην Κρυμαία, ή εναλλακτικό σενάριο, θα μπορούσε να συγκρατηθεί ο ρωσικός στρατός για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά έχοντας ορμητή από την Ανατολική Ουκρανία να επιχειρήσει να κατέβει πιο κάτω, ούτως ώστε να πετύχει αυτό που λέμε την, όχι μόνο την εδαφική ενότητα μεταξύ Κρυμαίας και Ρωσίας,
την περίκλειστη χώρα, να την
να κλείσει
καταστήσει
την Ουκρανία την ουσία από τη Μαύρη Θάλασσα.
Το θέμα είναι ότι θα μπορούσε κανείς να διαπραγματευτεί όχι απλώς τον ακροτηριασμό της Ουκρανίας, αλλά τον κατατιμαχισμό της Ουκρανίας. Ποιος θα μπορούσε να συζητήσει με τον Πούτιν για τα ζητήματα αυτά? Ο κ. Ζελένσκι, η Δύση, η Ευρώπη? Είναι δυνατόν ποτέ κάποιος να αποδεχθεί τον ακροτηριασμό της Ουκρανίας? Ή πλέον μπαίνουμε σε μια κατάσταση αυγανοποίησης της Ουκρανίας με έναν πόλεμο διαρκείας και φθοράς, αριθμητικής φθοράς?
Φοβάμαι ότι δεν είναι εύκολο να αποδεχθεί κανείς Ουκρανός ηγέτης, πόσο μάλλον ο σημερινός ο κ. Ζελένσκι, αλλά ούτε ο δυτικός κόσμος, την εύκολη συζήτηση με τη Ρωσία για την αναγνώριση του εδαφικού διαμελισμού της Ουκρανίας. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ο πόλεμος αυτός συνεχίζεται και η διαμάχη αυτή συνεχίζεται. Πολύ φοβάμαι ότι μπαίνουμε σε μια μακρά περίοδο συγκρουσιακή ανάμεσα στην Ρωσία και την υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικογένεια. Mm-hmm. Και εδώ, από ό,τι φαίνεται, αυτό θα κρατήσει. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Σκεφάκα? Διότι από τη μία, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να αποδεχθούν αυτό που λέμε το διαμελισμό της πατρίδας τους. Και από την άλλη, θέλει και ο Πούτιν να βρει έναν εύσχυμο τρόπο απεμπλοκής από την κρίση αυτή. Διότι πώς θα πουλήσει εντός εισαγωγικών στο εσωτερικό της Ρωσίας το γεγονός ότι έκανε έναν τέτοιο πόλεμο απλά και μόνο για να ελέγξει την Ανατολική Ουκρανία, την οποία, όπως είπα και πριν, de facto έλεγχαν οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το διακήρυγμα για αυτόν τον αυστηρό πόλεμο ποιο ήταν ακριβώς? Ήτανε να κερδίσουμε τα εδάφη τα οποία οι αυτονομιστές ρωσόφωνοι έλεγχαν επί Μακρόν την εύλογο.
Υπήρξε σήμερα μια απάντηση. Η απάντηση που υπήρξε, δεν ξέρω αν την προσέξατε, είπε ότι προσπάθησαν να κάνουν μια παράδεκτη ανάπτυξη δυνάμεων δίπλα μας, είπε για το ΝΑΤΟ, και εμείς το αποτρέψαμε. Βέβαια. Αυτό. Θα μπορούσε, βέβαια, αυτό να το μετουσιώσει σαν μια νίκη. Λέω εγώ τώρα ότι να, ήρθε το ΝΑΤΟ δίπλα μας, νιώσαμε την ανάσα του και εμείς το διώξαμε.
Εδώ υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά, κύριε Σεφάκα. Το ΝΑΤΟ και οι ευρωπαϊκές χώρες, όλοι οι εταίροι, ουδέποτε απείλησαν τη Ρωσία. Και σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η Ρωσία δεν έβρισκε, δεν είχε την αφορμή από την Δυτική Ευρώπη, από την υπόλοιπη Ευρώπη, για να προβεί σε τέτοιες ηρειοδίες. Mm-hmm. Ρητορικά, ωραία μπορεί να ακούγονται αυτά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ουδέποτε κανείς απείλησε μια εισβολή εναντίον της ρωσικής επικράτειας ή με οτιδήποτε άλλο, ή με οποιαδήποτε άλλη ηρειοδία ή τραγωδία. Και αυτό είναι που διαφοροποιεί τις δύο πλευρές. Αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους Ρώσους. Οι Ρώσοι είναι ένας λαός ευρωπαϊκός.
Το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στο συνέδριο, ότι πρέπει να θέσουμε πόρτες και διάβολους επικοινωνίας αυτούς με τη Ρωσία.
Το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση του Κρεμλίνου σήμερα, η ηγεσία του Κρεμλίνου, η οποία κάνει το διεθνές δίκαιο δυστυχώς κουρελόχαρτο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και αργά ή γρήγορα θα πρέπει να ξαναμιλήσει η Ευρώπη με τη Ρωσία.
Λοιπόν, κύριε
Χατζησίλη,
δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχει ένας διάβολος, υπάρχει και ο πρόεδρος Μακρόν που το διεκδικεί αυτό που λέτε. Θα δούμε αν θα το πετύχει, αν θα το καταφέρει.
Κάποια στιγμή θα γίνει, κύριε Σκιαφάκα. Όσο όμως έχουμε θηριωδίες, αντιλαμβάνεστε, δυσκολεύει πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
Και εσείς να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα και στις Σέρες. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο για το ΠΑΣΟΚ που λέγαμε και νωρίτερα, τα σχόλια, βουλευτής του Κινάλ, αντιπρόεδρος της Βουλής. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, γεια σας.
Καλημέρα σας.
Μια σημαντική ημέρα χτες για το ΠΑΣΟΚ. Μια σημαντική ημέρα και για την αυτοπεποίθηση, θα έλεγα, των πολιτών που είναι κοντά σας, που είναι με το ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο.
Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια. Αν μου λέγατε ότι θα έρθουν 170.000 και πάνω και έχουμε και εκλογές τις επόμενες μέρες στους επιστήμονες και στο συνδικαλιστικό, δεν θα σας το έλεγα.
Πώς το εξηγείτε αυτό? Γιατί αυτό έρχεται να δέσει με τον κόσμο που ήρθε για να ψηφίσει τον κύριο Ανδρουλάκη στις εκλογές για την προεδρία του κόμματος.
Να φτάσει τόσο κοντά τα μέλη δεν έχει ξαναγίνει σε καμία διαδικασία τέτοιο, κάτι ανάλογο. Δηλαδή, εν τριών τουλάχιστον μια ανοιχτή διαδικασία, μπορούσε να ψηφίσει οποιοδήποτε. Χθες ψήφισαν τα μέλη, δηλαδή πρέπει να γίνει μέλος για να ψηφίσει αυτή τη διαδικασία. Θέλω να σας πω δύο αριθμούς χωρίς να συγκρίνω και χωρίς να πω το μυαλό κάπου άλλο. Είναι η Νέα Δημοκρατία ψήφισαν με βάση τα δεδομένα 135.000 για το συνεδριό της και στο ΣΥΡΙΖΑ 40.000 για το συνέδριό τους. Εμείς είναι μια διαδικασία εκλογής τοπικών, νομαρχιακών.
Πώς το εξηγείτε πολιτικά, κύριε Κωνσταντινόπουλε? Πολιτικά πώς το εξηγείτε? Είναι η ανάγκη του κόσμου για μια νέα ελπίδα να αλλάξει κάτι, σε κάτι που δεν του αρέσει? Ξέρετε, βλέπουμε τους πολιτικούς να είναι αντιμέτωποι με τον κανέναν. Μήπως αυτή η συμμετοχή απαντά και σε αυτό?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι τώρα πια έχουν περάσει 5 μήνες, πάμε στους 6 μήνες από την εκλογή του νέου αρχηγού. Αν ήταν κάτι που αφορούσε έτσι, να το πω έτσι, το αισθητικό μέρος, ψηφίζουμε τον Νίκο γιατί είναι νέος άνθρωπος, θα είχε περάσει. Mm-hmm. Νομίζω ότι ομογενοποιείται και πάνω και στηρίζει πια και βλέπει μια σταθερότητα ακόμα και στις δημοσκοπήσεις, μια νέα αφετηρία, τις πολιτικές της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, θα έλεγα, και έναν ξεχωριστό τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με πολιτικές απαντήσεις. Και νομίζω σε αυτό, πιστεύω ότι αυτό κατά κύριο λόγο είναι μια διέξοδο για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν μια αλλαγή του πολιτικού σκηνικού.
Να σας πω κάτι, μήπως προφανώς δεν είναι εύκολα, μήπως όμως στο παρελθόν έβλεπε το ΠΑΣΟΚ, ο κόσμος, οι πολίτες, την πλειοψηφία τους ως μέρος της κρίσης και σιγά σιγά αυτό έχει αρχίσει να αντιστρέφεται και βλέπει το ΠΑΣΟΚ ως μέρος της λύσης?
Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ εκ των πραγμάτων, ακόμα και όταν λέγεται τα πιο σωστά, είχε να αναλάμβανε ευθύνες και όπως το λέτε ήθελε χρόνο να οριμάσουν πολλά πράγματα. Επέλεξε άλλες πολιτικές δυνάμεις, αξιολόγησε και αυτές τις πολιτικές δυνάμεις και σήμερα είμαστε σε μια νέα πολιτική φάση και των κομμάτων και της χώρας. Δηλαδή έχουμε δει να κυβερνάει και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε δει να κυβερνάει και η Νέα Δημοκρατία, έχουμε μια νέα πολιτική πρόταση από τον Νίκο Ανδρουλάκη και ο κόσμος κρίνει. Θεωρώ ότι είναι μια νέα αφετηρία αυτό που συνέβη χθες, το οποίο σας λέω πρώτος δεν το...
Μήπως όμως αντανακλά και σε κυβερνητικό επίπεδο ότι, για παράδειγμα, μια σημαντική δύναμη, το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο, ενδεχομένως, λέω, γιατί, ξέρετε, ο κόσμος ψηφίζει όχι με βάση το παρελθόν μόνο, αλλά και στη βάση και την λογική της προσδοκίας. Αυτό που περιμένει, μήπως περιμένει μια κυβέρνηση με άξονα και το ΠΑΣΟΚ?
Κύριε Σαφάκα, εμείς έχουμε μιλήσει καθαρά για τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και τη σοσιαλδημοκρατική πρόταση. Η κοινωνική κατοικία, το οποίο ήταν ένα.
Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το διάβαζα εχθές. Είναι εξαιρετική η πρόταση αυτή. Και ελπίζω να μην φανεί αυτό ότι.
Η οποία είναι
μια μεροληπτική προσέγγιση.
Την έχει αγκαλιάσει όλη η Ελλάδα. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Εμείς δεν είμαστε για να είμαστε αντιπολίτευση. Αλλά δεν είμαστε όμως για να μοιράζουμε θέσεις και να καταβάλουμε αξιακά τα θέματα με καθαρούς όρους και βεβαίως με πολιτικές. Εμείς θα καταθέσουμε μια πολιτική πρόταση, αυτή που είναι η σοσιαλδημοκρατική μας πρόταση, θα την καταθέσουμε στον ελληνικό λαό, αυτή θα του πούμε και αυτή θα ξέρει ότι μετά θα υλοποιήσουμε.
Λίγο επιγραμματικά, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει και εσάς και εμάς, διάβαζα με ενδιαφέρον στα νέα και το άρθρο του Κώστα Σιμίτη. Πιστεύετε ότι υπάρχει πλέον η κοινωνική και πολιτική μαγιά που θα διαμορφώσει μια νέα δυναμική για το νέο ΠΑΣΟΚ και γιατί όχι για την σοσιαλδημοκρατία?
Αν δεν το πίστευα, δεν θα αγωνιζόμασταν γι' αυτό. Και το καλό είναι δεν το πιστεύουμε εμείς, το πιστεύουν πρώτα απ' όλα οι πολίτες. Και αυτό έδειξε συμμετοχή χθες, κύριε Σεφάκα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ωραία, ας μείνουμε σε αυτό, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Θα έχουμε πολλά να πούμε και στην πορεία. Ξέρω ότι ο χρόνος σας πιέζει. Ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση. Να είστε καλά και εσείς. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Εγώ να υπενθυμίσω το βιβλίο μας «Μεγάλες προσδοκίες». Το υπογράφει ο Ολλανδός δημοσιογράφος, βραβευμένος, ο Μακ Χέιρτ. Ένα εξαιρετικά επίκαιρο βιβλίο για τον Πούτιν, τον ΝΑΤΟ, την Κρυμαία, την Ελλάδα, το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, την κρίση του 2015, την Τουρκία. Η λέξη κλειδί είναι «Προσδοκίες» το 54-160. Και βέβαια όσοι διεκδικούν την εξάδα από το κρασί του Μεσχέ Νικολά, την Πέμπτη θα είναι η κλήρωση, μια εξάδα με ξερά κρασιά. Η λέξη κλειδί, από σήμερα μπορείτε να μπείτε στην διαδικασία της κλήρωσης από χθες, η λέξη κλειδί είναι κρασί στο 54-160.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
θέλεις πλακάδα, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, εκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το χιοψαδέλεις. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλες προσφορές όλο το χρόνο. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράρ 11.
Πρώτο πρόγραμμα. Made a wrong turn once or twice. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, this place misunderstood, misknowing.
Να υπενθυμίσω ότι για τα δώρα μας πρέπει να υπάρχει και ένα όνομα και ένα τηλέφωνο. Εγώ ευχαριστώ για τα πολλά πολλά μηνύματά σας και την Μαρία και τον Ιωάννη και την κυρία Δήμητρα και τον κύριο Ιωάννη Θεοδωρίδη. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ομολογώ να πω ότι δεν υπόσχομαι σήμερα ότι θα τα διαβάσω όλα, γιατί και τα θέματα είναι πολλά. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Φραγκίσκο Κουντετάκη. Ο κύριος Κουντετάκης είναι οικονομολόγος, επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Κύριε Κουντετάκη, γεια σας. Καλημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Γεια σας, κύριε Σκιαφάγκα.
Λοιπόν, τώρα τι να πιστέψουμε, διαβάζουμε και σε ξένα δημοσιεύματα αλλά και στα ελληνικά ότι έρχεται μια καταιγίδα, μια παγκόσμια οικονομική καταιγίδα. Και επειδή έχουμε πολλές καταιγίδες υποστεί, θέλω να σας ρωτήσω αν βλέπετε κάτι τέτοιο, αν έρχεται μια τέτοια οικονομική καταιγίδα, παγκόσμια οικονομική καταιγίδα.
Κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρω αν είναι καταιγίδα ή όχι. Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως η παγκόσμια κατάσταση είναι διαφραστή και προβληματική. Mm-hmm. Υπάρχουν δηλαδή πολλές πηγές ανησυχίας παγκόσμια, με επίκεντρο φυσικά τον πληθωρισμό, και από εκεί και πέρα την αντίδραση των κεντρικών τραπεζών για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, που είναι πρακτικά έτσι, η αύξηση των επιτοκίων.
Εδώ θα έρθουμε εδώ. Πώς αλήθεια, ήθελα να σας ρωτήσω, αντιμετωπίζεται επιθετικά ο πληθωρισμός, το είχαμε και χτες για να θυμηθούμε και τον Πολ Βόλκερ της δεκαετίας του 80, και αυτό ελοχεύει και κινδύνους. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την άνοδο των επιτοκίων?
Προφανώς και κινδύνους, ειδικά σε έναν πληθωρισμό που δεν είναι ένας πληθωρισμός που προέρχεται από μια υπερθέρμανση της οικονομίας, από μια πολύ υψηλή αύξηση της ζήτησης, που καλείται τέλος πάντων με έναν περιορισμό της ρευστότητας να συγκρατήσει η κεντρική τράπεζα, mm-hmm. αλλά είναι ένας πληθωρισμός κόστους, προέρχεται δηλαδή από την πλευρά της προσφοράς, κυρίως έτσι από τον κλάδο της ενέργειας, και ο οποίος δεν συνυπάρχει έτσι με μια ιδιαίτερα έντονη οικονομική δραστηριότητα, μια υψηλή ζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών να περιορίσουν τη ρευστότητα με τα υψηλότερα επιτόκια, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα. Mm-hmm. Επιβράδυνση δηλαδή, ακόμα και ύφεση σε κάποιες
υπενθυμίζω, λεπτώσεις. Υπενθύμισα στο ξεκίνημα τον Πολ Βόλκερ της δεκαετίας του 80, που και τότε είχαμε το ζήτημα του πληθωρισμού, αντιμετωπίστηκε με την αύξηση των επιτοκίων, είχαμε πτωχεύσεις, τεράστιες πτωχεύσεις στην Νότιο-Λατινική Αμερική, έτσι. Δηλαδή είχε γίνει ο κακός χαμός τότε. Διερωτάται κανείς λοιπόν αν αυτή η αύξηση των επιτοκίων θα οδηγήσει σε πτωχεύσεις ή σε δυσκολίες τεράστιες οικονομίες που, αν θέλετε, και έχουν ένα ζήτημα τεράστιο δανεισμού.
Οπωσδήποτε. Οι οφειλέτες, είτε πρόκειται για κράτη, είτε πρόκειται για ιδιώτες ή επιχειρήσεις, κυρίως όσοι έχουν δανειστεί με κειμενόμενα επιτόκια, όπως δανείζονται και οι περισσότεροι, θα αντιμετωπίσουν μεγάλη αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης αυτού του χρέους, το οποίο είναι αμφίβολο έτσι ποιοι από αυτούς θα είναι σε θέση να το καταφέρουν και ποιοι όχι.
Ενδεχόμενο
λοιπόν να υπάρξουν και περιπτώσεις πτωχεύσεων. Να σημειώσω βέβαια εδώ, αν επιτρέπετε, στο θέμα των επιτοκίων, ότι η Ελλάδα είχε την τύχη σε έναν βαθμό να δανειστεί τα τελευταία χρόνια με σταθερά επιτόκια. Ήταν, νομίζω, μια πολύ σωστή στρατηγική από την πλευρά του ΟΔΙΚ να δανείζεται με σταθερό επιτόκιο, κάτι που σημαίνει ότι σε έναν βαθμό τουλάχιστον προστατεύεται, ας το πούμε έτσι, από τα αυξημένα επιτόκια.
Μπορούμε να υπολογίσουμε τον πληθωρισμό σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό αλλά και ελληνικό επίπεδο. Από ό,τι φαίνεται, πάμε για το διπλό νούμερο και εδώ στην Ελλάδα. Και υπάρχει και σε ποιο βαθμό η απειλή ενός στάσιμου πληθωρισμού διαρκείας?
Το σενάριο του διψήλου πληθωρισμού σίγουρα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ειδικά, άμα δούμε έτσι, να βάλουμε και μια ακόμα διάσταση που είναι σχετικά πρόσφατη, τις παραπάνω πιέσεις στον πληθωρισμό που έχουν προκαλέσει αφενός το lockdown στη Σανγκάη και εμπλοκή στις εφοδιαστικές αλυσίδες, κάτι που αναμένουμε να δούμε στις παγκόσμιες τιμές το επόμενο διάστημα.
Και η ενέργεια από την πλευρά της Ρωσίας, από την άλλη πλευρά.
Η ενέργεια πλευρά της Ρωσίας, ναι. Και ένα ακόμα είναι ότι το γεγονός ότι η Αμερικάνικη Κεντρική Τράπεζα έχει ξεκινήσει ήδη να αυξάνει τα επιτόκια. Σωστά. Νομίζω ότι χθες έκανε την τρίτη αύξηση επιτοκίων.
Και από ό,τι φαίνεται, οι επενδυτές προεξοφλούν ότι στην συνεδρίαση του Ιουνίου η ΦΕΤ θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης.
Αυτό σημαίνει τώρα από την οπτική της Ευρώπης ότι οι υψηλότερες αποδόσεις έτσι, και τα υψηλότερα επιτόκια της Αμερικής τραβάνε κεφάλαια από την Ευρώπη, κάτι που σημαίνει ότι ανατιμάται το δολάριο και υποτιμάται το ευρώ. Τώρα όταν υποτιμάται ένα νόμισμα αυξάνεται και ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Αυτό δηλαδή είναι άλλο ένα στοιχείο που πιέζει τον πληθωρισμό της Ευρώπης προς τα πάνω. Άρα λοιπόν ένα σενάριο διψήφιο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Τώρα στο ζήτημα του στάσιμου πληθωρισμού είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή η συνύπαρξη ενός υψηλού ρυθμού πληθωρισμού με πολύ χαμηλούς ή και αρνητικούς ρυθμούς μεγέθυνσης.
Σωστά.
Και αυτό είναι προφανώς κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί στο επόμενο
διάστημα. Για την Ελλάδα τι βλέπετε? Εδώ υπήρχαν προσδοκίες για επενδύσεις, για ανάπτυξη. Πόσο η οικονομική, η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία, που ξέρετε και αυτό είναι ένας αστάθμητος παράγοντας, μας είπε ο κ. Μπλίνκεν ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2022 αναμένονται εξελίξεις στο πεδίο. Πόσο θα επηρεάσει την ανάπτυξη?
Σίγουρα θα την επηρεάσει αρνητικά. Είδαμε, ας πούμε, και στο πρόγραμμα σταθερότητας που κατατέθηκε το προηγούμενο Σάββατο πριν 10 μέρες, ότι η επίσημη πρόβλεψη για το 2022 είναι στο 3,1% σε σχέση με το 4,5%.
Εκεί θα πάμε ή θα κατέβουμε κι άλλο?
Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Εμείς από πλευράς μας είχαμε κάποια σενάρια, ανάλογα δηλαδή με το πόσο...
Η Βουλή τι έχετε δώσει, το γραφείο το δικό σας τι έχετε δώσει για το 2022?
Εμείς δώσαμε δύο σενάρια για το 2022. Το ήπιο, ας πούμε, σενάριο έδινε περίπου 2,75 αφήσαμε το δόλιο, γιατί δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Και το δυσμενές σενάριο έδινε 2,2. Σε ρυθμό μεγέθυνσης. Και από εκεί και πέρα ο πληθωρισμός ήταν στο ίδιο σενάριο στο 7,5 αν δεν κάνω λάθος και στο δυσμενέ σενάριο στο 11.
Μας έλεγε στην τηλεόραση το Σάββατο ο κύριος Ρουμελιώτης ότι για το 2022 θα πρέπει να ξεχάσουμε έτσι κάποια πτώση στις τιμές της ενέργειας και των προϊόντων και ότι ενδεχομένως ο πληθωρισμός θα αρχίσει κάπως να ισορροπεί από το 2023 και μετά. Συμφωνείτε με την προσέγγιση αυτή?
Νομίζω το κρίσιμο διάστημα για να δούμε την εξέλιξη του πληθωρισμού θα είναι το φθινόπωρο. Ακριβώς γιατί τότε ξεκίνησαν, από πέρσι το φθινόπωρο έτσι έχουν ξεκινήσει οι πληθωριστικές πιέσεις, ειδικά στο κομμάτι της ενέργειας. Και επειδή, όπως ξέρετε, ο πληθωρισμός είναι η σύγκριση ενός δίκτυου τιμών αυτόν τον μήνα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Αν λοιπόν δούμε το φθινόπωρο που πλέον θα συγκρίνουμε έτσι με ήδη αυξημένες τιμές, αν δούμε και το φθινόπωρο υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού, ναι, τα πράγματα είναι ενισχυτικά, με την έννοια ότι η δυναμική του πληθωρισμού συνεχίζεται. Έτσι συνεχίζεται, δηλαδή να αυξάνεται από ήδη.
Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι δεν θα είναι έτσι το φθινόπωρο και ότι ο πληθωρισμός θα έχει πέσει? Υπάρχει κάτι που να σας ενθαρρύνει στην εκτίμηση αυτή, σήμερα που μιλάμε?
Όχι, είναι κάτι όμως που δεν το γνωρίζω.
Ακόμα έτσι, και αν ο Πούτιν ανακοινώσει τη λήξη του πολέμου και ανακοινώσει η εκεχηρία, πολλοί οικονομολόγοι και συνάδελφοί σας λένε ότι θα απαιτηθεί χρόνος για να μπορέσει η αγορά να βρεθεί σε μια λογική κατάσταση ισορροπίας.
Οπωσδήποτε. Η διαταραχή που προκάλεσε ο πόλεμος δεν είναι κάτι που τελειώσει μαζί με τον πόλεμο. Έτσι. Δηλαδή, όπως σωστά το είπες, και αύριο το πρωί να σταματήσει ο πόλεμος, αυτές οι αυξήσεις στην ενέργεια, στα τρόφιμα και σε άλλου είδους βασικά εμπορεύματα δεν εξαλειφθούν γρήγορα. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι θα υπάρξει διατήρηση. Το θέμα είναι αν θα υπάρξει επιτάχυνση. Ναι. Γι' αυτό σας έβαλα το φθινόπωρο.
Αυτό είναι άλλο βέβαια. Αν δούμε επιτάχυνση, εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Πιστεύετε, κύριε Κουντετάκη, ότι κινούμεθα πλέον σε ένα ηφαισιακό περιβάλλον, με την, το έχω ρωτήσει πολλές φορές αυτό, με την ενεργειακή κρίση να παπέμπει σε καταστάσεις και γεγονότα του 1973 ή του 1978-79 με την Ιρανική Επανάσταση? Δηλαδή, έχουμε τέτοιες εξελίξεις μπροστά μας ή όχι?
Από μια άποψη δηλαδή, είναι παρόμοια διαταραχή. Έχουμε δηλαδή ένα σοκ που προκλήθηκε από την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Έτσι όπως και στις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 70, έτσι και τώρα η βασική αιτία διαταραχής είναι η ενέργεια. Άρα λοιπόν, ναι, έχουμε πολλές ομοιότητες. Από εκεί και πέρα, σίγουρα οι οικονομίες έχουν αλλάξει από τότε, έτσι έχουν περάσει πολλά χρόνια. Διαθέτουν σίγουρα περισσότερα εργαλεία και οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις να διαχειριστούν την κατάσταση. Αυτό ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι μπορεί να ξεπεράσει η παγκόσμια οικονομία αυτή την κρίση ανέμακτα. Οπωσδήποτε θα υπάρξουν επιπτώσεις και αρνητικές συνέπειες. Οπωσδήποτε θα δούμε τα δημοσιονομικά μεγέθη να επιδεινώνονται.
Θα δούμε και επισητιστικές κρίσεις. Και αν όχι στην Ευρώπη, θα δούμε στην Μέση Ανατολή, όπως λένε συνάδελφοί σας, και στην Αφρική, με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό με ένα, αν θέλετε, ένα νέο κύμα μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι σε μια τέτοια περίπτωση η τράπουλα ξαναανακατεύεται και μάλιστα με άσχημο τρόπο, με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό, ακόμα και στο επίπεδο των νέων συγκρούσεων, λένε κάποιοι.
Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Τα τρόφιμα είναι ένα σημαντικό εμπόρευμα που έχει μπει σε μια πολιτιστική διαδικασία. Η επίπτωση θα είναι οπωσδήποτε πιο έντονη στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, έτσι, της Αφρικής ή της Ασίας ή της Μέσης Ανατολής. Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που από το οποίο ο υπόλοιπος κόσμος, ο ανεπτυγμένος ας πούμε, είναι υπομονωμένος. Mm-hmm. Το ένα κανάλι οπωσδήποτε είναι οι προσφυγικές ροές που αναμένεται να αυξηθούν. Αλλά από την άλλη μεριά, έτσι, να συμπληρώσουμε και εδώ ότι ακόμα και σε ανεπτυγμένες χώρες, μην κοιτάμε μόνο τους μέσους όρους. Υπάρχουν έτσι νοικοκυριά και άτομα τα οποία ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Και αυτά ενδεχομένως, πιθανότατα θα πιεστούν από τις αυξημένες τιμές των τροφίμων. Και αυτό δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει και σαν παράγοντας πολιτικής αστάθειας, όπως είπατε, όχι μόνο για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, αλλά και για τις ανεπτυγμένες. Ίσως σε κάποιες μερίδες του πληθυσμού.
Τώρα, τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και στο εξής? Λέγαμε και πιο παλιά για μια έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ που έλεγε ότι το μηνιαίο εισόδημα επαρκεί για 19 μέρες και αυτό αφορά σε 4 στα 10 νοικοκυριά. Εάν ισχύει αυτό το πράγμα, πού ισχύει? Δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε την έρευνα. Τι έχουμε να περιμένουμε το φθινόπωρο ή το χειμώνα? Έτσι πολύ επιγραμματικά μια απάντηση.
Κοιτάξτε, να πούμε καταρχάς ότι ο πληθωρισμός είναι, νομίζω το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, είναι αναδιανεμητικό φαινόμενο. Κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν τον πληθωρισμό. Mm-hmm. Δεν είναι μια κατάλαβα ότι όλοι θα κερδίσουν ή όλοι θα χάσουν. Και προφανώς σε κάθε πολιτισμένη χώρα πρέπει να υπάρχει κάποια μέρημνα από την πλευρά του κράτους για όλους τους πολίτες, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις που υφίστανται σοβαρές απώλειες λόγω του πληθωρισμού. Αυτό από μόνο του τώρα δημιουργεί ένα κόστος. Το οποίο κόστος θα πρέπει να καλυφθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είτε λοιπόν θα πρέπει να γίνει μέσω ας πούμε δανεισμού, έτσι ώστε να επιβαρύνει τις επόμενες γενιές, γιατί κάποια στιγμή θα πληρωθούν και τα δανεικά, είτε θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με κάποιο είδους φορολόγηση.
Μάλιστα. Ζόρικα τα πράγματα και τα δύο.
Βασικό.
Κύριε Κουντετάκη, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Φραγκίσκος Κουντετάκης, οικονομολόγος, επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Ξαναλέω το βιβλίο «Οι μεγάλες προσδοκίες», 10 λεπτά ακόμα μέχρι την κλήρωση, του Ολλανδού δημοσιογράφου Μακ Χέιρτ. Ένα υπέροχο βιβλίο, εξαιρετικά επίκαιρο. Η λέξη κλειδί είναι προσδοκίες. Μαζί με το όνομά σας όμως και το τηλέφωνο σας και η λέξη κρασί για το κρασί του Μεσχέ Νικολά είναι η λέξη κλειδί στο 54-160 για τους φίλους που θα διεκδικήσουν την εξάδα για την Πέμπτη. Τώρα, ο κ. Σωτήρης Ντάλης είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κύριε Ντάλη, γεια σας κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλή εβδομάδα.
Τι είναι αυτό που έχετε συγκρατήσει από αυτά που μας είπε το πρωί ο πρόεδρος Πούτιν? Η Δύση λέει προετοίμαζε επίθεση στη γη μας και εμείς δώσαμε προληπτική απάντηση στην Ουκρανία. Έκανε προληπτική απόκρουση η Ρωσία στον εισβολέα.
Κοιτάξτε, κύριε Θεάκα, το έχουμε πει και άλλη φορά. Το να προσπαθεί κάποιος να ερμηνεύσει τον πρόεδρο Πούτιν είναι δύσκολο και δεν είναι στο δικό μας επιστημονικό και ελληνικό αντικείμενο. Ναι. Προσωπικά, αδυνατό να τον ερμηνεύσω. Αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι ξεκίνησε έναν πόλεμο, τον οποίο προς το παρόν το χάνει. Το χάνει σε πολλά επίπεδα και θα τον χάσει σε ένα επίπεδο πολύ δυσάρεστο για τη ρωσική κοινωνία και οικονομία. Αυτό βλέπει να έρχεται και επιχειρεί πλέον να κλιμακώσει την ένταση και να μεταφέρει, να εμφανίσει μια εικόνα μιας δύσης επιθετικής προς άλλες χώρες, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Είναι ένα τοξικό αφήγημα, από την πρώτη στιγμή αυτό ήταν, και προσπαθεί τώρα, χρησιμοποιώντας την ιστορική 9η Μαΐου του 1945, όταν ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος των Ρώσων συνέβαλε στο να χάσουν οι Γερμανοί Ναζί τον επεκτατικό πόλεμο, τον δεύτερο καταστροφικό παγκόσμιο πόλεμο, επιχειρεί να χρησιμοποιήσει αυτή την ιστορική μέρα, να την αμαυρώσει κατά κάποιο τρόπο, με επιχειρηματολογία αυτού του τύπου. Αλλά εδώ έχουμε δύο 9ης Μαΐου, είναι η μία του πρόεδρου Πούτιν και είναι και η 9η Μαΐου της Ευρώπης, της ενοποίησης, της αλληλοκατανόησης, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, αυτή που ξεκινάει 5 χρόνια αργότερα, το 1950.
Και να δούμε πώς θα απαντήσει και ο πρόεδρος Μακρόν σε σχέση με αυτό που είπατε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Θέλω όμως, δεν μπορώ να αφήσω χωρίς σχόλιο αυτό που είπατε, ότι ο πρόεδρος Πούτιν χάνει τον πόλεμο και τον χάνει και στο πεδίο και σε οικονομικό επίπεδο. Αυτό έχουν αρχίσει σιγά σιγά οι Αμερικανοί να το λένε στις αναλύσεις τους εδώ και 2 εβδομάδες περίπου. Ναι. Τι σημαίνει ότι χάνει τον πόλεμο ο Πούτιν?
Δεν μπορεί να τον υποστηρίξει άλλο. Αυτό φάνηκε και με την αποτυχία να εισβάλλει στο Κίεβο. Απεσύρθη. Φαίνεται ότι σε ανθρώπινο δυναμικό έχει ένα μεγάλο έλλειμμα. Οι νέοι αυτοί άνθρωποι προφανώς δεν θέλουν να σκοτώσουν, κυρίως δεν θέλουν να σκοτωθούν. Και όταν αυτό το κάνουν με απάνθρωπο τρόπο. Γιατί όπως μας εξήγησε και ο Ιταλός αξιωματικός που φιλοξενήσατε εσείς στην εκπομπή σας, τα παιδιά αυτά πολεμάνε μόνο με την υποστήριξη αμφεταμινών και ναρκωτικών. Είναι ένας τραγικός πόλεμος, ένας βρώμικος πόλεμος αυτός που ξεκίνησε ο πρόεδρος Πούτιν. Έχει συνειδητοποιήσει ότι η Δύση και ο δημοκρατικός κόσμος δεν θα εγκαταλείψουν την Ουκρανία. Κερδίζει χρόνο το στρατόπεδο που αντιμάχεται τον επεκτατικό πόλεμο του Πούτιν. Έχει αρχίσει φθορά όσο σε επίπεδο στρατιωτικό, αλλά κυρίως σε επίπεδο οικονομικό. Και κυρίως η μεγάλη ήττα θα είναι σε αυτό το επίπεδο, κύριε Σιαφάκα, στο επίπεδο της οικονομίας.
Πιστεύετε ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, δηλαδή πλέον αλλάζει η ισορροπία στην Ουκρανία και παίρνει κεφάλι η Ουκρανία και τα ουκρανικά και οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις?
Οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις ενισχύονται όλο και περισσότερο. Όσο ο πόλεμος αυτός διαρκεί, έχουν μεγαλύτερη άνεση χρόνο να ενισχυθούν, να φτάσει περισσότερη βοήθεια από ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Και αυτό φαίνεται στην πράξη.
Εδώ θα μπορούσε κανείς να σημειώσει ότι όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια υπεραντίδραση από την πλευρά του Προέδρου Πούτιν, δηλαδή να έχουμε έναν πόλεμο ακόμη πιο αιματηρό, να σημειωθούν σφαγές και σε άλλες πόλεις ή ακόμα και να γίνει χρήση πυρηνικών όπλων.
Ναι. Αυτό είναι το φιαλτικό σενάριο, αλλά είναι και αυτοκτονικό σενάριο. Θυμίζει εκείνον ο οποίος κλείνει τα μάτια και πηδάει στο κενό. Είναι μια τραγική εξέλιξη αυτό αν συμβεί. Νομίζω πως δεν θα συμβεί. Αλλά έχει ενδιαφέρον να επισημαίνουμε ότι ο Πούτιν με την 9η Μαΐου που σήμερα θέλει να γιορτάσει με τον δικό του τρόπο επιβεβαιώνει την επιστροφή του πολέμου. Ενώ εμείς γιορτάζουμε την 9η Μαΐου του 1945 κυρίες και φάκα επιβεβαιώνοντας τη συμφιλίωση στην Ευρώπη.
Αυτό ακριβώς είπαμε και στην εισαγωγή μας, ότι ήταν μια νίκη και μια επικράτηση πλέον της ειρήνης απέναντι και μετά. Ενώ εδώ γιορτάζεται ο πόλεμος.
Ακριβώς. Αυτή την 9η Μαΐου εμείς γιορτάζουμε και ακριβώς επειδή πάνω στις τάχτες της στην καταστροφή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου χτίστηκε η Ενωμένη Ευρώπη, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε πόλεμο, δεν μπορούμε να κάνουμε πόλεμο και δεν θα κάνουμε πόλεμο στην Ευρώπη. Όμως ο πρόεδρος Πούτιν αποφάσισε να κάνει πόλεμο στην Ευρώπη. Δηλαδή ξαναφέρνει τον πόλεμο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο 77 χρόνια μετά.
Δύο πράγματα, κύριε Ντάλη. Ναι. Εστίασε πολλές φορές ο πρόεδρος Πούτιν στην ομιλία του στον Ντονμπάς. Μήπως αυτό έχει να κάνει και με το σχόλιο σας νωρίτερα ότι χάνει πόλεμο και προσπαθεί να επικεντρώσει να εστιάσει στον Ντονμπάς, το ένα. Και το δεύτερο, επειδή ακούγονται πολλά για καρκίνους, για προβλήματα, πιστεύετε ότι θα μπορούσε εκ των έσω να ανατραπεί ο πρόεδρος Πούτιν?
Το έχουμε πει και άλλη φορά ότι αυτός ο πόλεμος αφορά και την ρωσική κοινωνία και τους Ρώσους πολίτες και την ρωσική νομεκλατούρα, όλους αυτούς που είναι δίπλα από τον πρόεδρο Πούτιν, οι οποίοι πρέπει να αναλάβουν και τις δικές τους ευθύνες, να τον πιέσουν να σταματήσει αυτή την τραγική επιλογή. Γιατί είναι βέβαιο πως από τον πόλεμο αυτό η Ρωσία θα βγει καταστραμμένη στο επίπεδο το κοινωνικό και το οικονομικό. Αυτό δεν είναι καλή εξέλιξη για την Ευρώπη, γιατί πρέπει να διαχειριστούμε το τραύμα αυτού του πολέμου, πρέπει να συμβάλλει η Ευρώπη στη συμφιλίωση Ουκρανών και Ρώσων, προκειμένου να ξαναβρούν αυτές οι δύο χώρες, έστω και με μικρή καθυστέρηση ή μεγάλη καθυστέρηση, στην ευρωπαϊκή προοπτική τους. Αλλά αυτή είναι η μοναδική επιλογή, η ειρήνη τώρα. Και διάλογος για το μέλλον αυτών των δύο χωρών μέσα από μια συμφιλίωση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει και πολιτικά και οικονομικά αυτή την προοπτική, γιατί την γνωρίζει πολύ καλά. Η γαλλογερμανική συμφιλίωση έδειξε τον δρόμο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Επομένως, έχουμε να πούμε πράγματα πάνω σε αυτό και νομίζω πως ο πρόεδρος Μακρόν προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει. Λοιπόν, μιλώντας σήμερα στο Στρασβούργο.
Ναι, έχει σημασία.
Το
αυτό.
Ίδιο και ο πρωθυπουργός Ντάγκη, να μην το ξεχνάμε και αυτό, ότι υπάρχει μια σύμπνοια απόψεων. Το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πολύ σημαντική η συμφωνία που έχουν συνάψει οι δύο χώρες, όπως πολύ σημαντική είναι η συμφωνία που έχουμε συνάψει και εμείς με τη Γαλλία. Δημιουργείται μια ενισχυμένη συνεργασία τριών χωρών της Μεσογείου. Η Ευρώπη θα προχωρήσει με εκείνους που θέλουν να κάνουν περισσότερα πράγματα. Ήδη η Γερμανία σκέφτεται να ζητήσει αναθεώρηση συνθηκών προκειμένου να καταργηθεί η ομοφωνία στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική καμπή όπου όλα πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή.
Κύριε Ντάλη, για μια φορά θερμά να σας ευχαριστήσουμε για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, έχει κερδίσει η κυρία Νίκη Σπυροπούλου της Προκίας από την Τρίπολη. Σε 200 τελειώνει το τηλέφωνο της κυρίας Σπυροπούλου. Και έχει κερδίσει και ο κύριος Ρούκας Ιωάννης με κινητό που λήγει σε 965. Έχετε κερδίσει το βιβλίο «Τις μεγάλες προσδοκίες». Μου γράφετε πολλά και διάφορα και για τη Ρωσία και για την Κύπρο και για τη Σερβία. Προφανώς έχετε έτσι και μια μεγάλη ένσταση σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν και στον πρόλογο κάποιοι και στις επαφές μας με τους καλεσμένους μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία. Έχουμε εκπομπές, έχουμε χρόνο. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να κλείσουμε, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Επόμενο ραντεβού από το GPS και τον Θάνο Σιαφάκα θα είναι αύριο λίγο μετά τις 11. Να είστε όλοι καλά, θερμά ευχαριστώ για την καταιγίδα των μηνύματων σας. Να είστε καλά, γεια σας. I've been everywhere.